Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Santuario tal-Madonna ta' Pinu, kidba ta' Joe Fenech. Taħt ir-riħ tal-għolja tal-ammar, madwar milu nofs mir-rabat ta'wdex, għal-fitwafet tal-eliqi jammila, jol għal-fuq ma' jestus insibu santuario mill-isbaħ. Maruf bħala santwarju tal-Madonna ta' Pinu.
Il-kapella. Dan is-santwarju ħa jismu minn kapella ċkejkna illi dari kienet tinsab mitluqa weħedha f'nofs l-eliqi. U l-lum hija l-qalba jew aħjar il-qaddis tal-qaddisin ta' dan is-santwarju għażiż. Din il-kapella ġat issemma fiż-żjara pastorali tal-isqof Fra Domenico Kubelles illi ħalla bil-miktub li din ma kienx ilha wisq li reġgħet inbniet. Il-kapella oriġinali kienet inbniet mill-familja Gentile u għalhekk kienet magħrufa bħala tal-Ġentili. Fl-1654 kienet profanata mill-isqof Michele Belaguer. Aktar tard kien juhu ħsieba ċertu Filippo Gauci, magħruf bħala Pinu, illi minnu ħadet isimha kif baqgħet sal-ġurnata tal-lum, waqt li l-artijiet ta' madwar kienu ta' nepu tieħ. Gio Domenico Muscat. Wara l-mewt ta' Pinu, il-kapella għaddiet taħt il-kura ta' bintu Elena. U fl-1672 din iż-żewġet lin-nobli Giovanni Gurjon, kaptan tal-Virga. Dawn tista' tgħid li bnewha mill-ġdid. Ħallewla renta fis-sena u għamruha bil-paramenti sagri hekk li l-isqof Fra Lorenzo Asteria. Fl-1676 reġa' fetaħa mill-ġdid għall-kult. Il-kapella u s-santwarju li hemm illum huma ddedikati li tluħ is-sema ta' Marija. Il-kwadru titulari huwa ta' Amadeo Perugino li kien ġie Malta mal-Inkwiżitur Ettore Dio Taglievi di Rimini u l-kitba fuq il-kwadru tajt hekk: Amadeo Perugino Pinġebat 1619 Memoria dei Messer Pino Gauci Anno Domini 1619. Imma x'kien illi wassal li din il-kappella waħda minn mijiet illi hawn imxerdin fil-kampanja ta' Malta għawdex tkun daqshekk magħrufa? X'wassal illi timbena Basilika Santwarju ekk monumentali?
Carmine Grima. Kollox jaf il-bidu tiegħu lill-ġrajja li seħħet fl-10 ta' filgħodu ta' nhar 22 ta' Ġunju 1883. Meta Carmine Grima ġbejba ta' 45 sena mill-arb, kienet ġeja mill-alqa li kienet fil-limiti marufa ta' Ġordan. Kif waslet qrib il-kappella ta' Pino, bħal semet leħeni sejħila. Ejja, ejja. Billi ma kien jidher ħadd, kienet se tkompli triqita, meta reġgħet semet il-leħeni sejħila. Ejja llum, għax ma tkunx tista' terġa' tiġi qabel sen oħra. Karmni marret lejn il-bib tal-kappella. It-tawlet mit-toqba tal-muftieħ, imma ma dar xejn li ma kienx tas-soltu. Ħadet il-muftieħ minn taħt ġebla fejn kien jinżamm u fetħet. Għadet titlob bil-qalb waqt li ħasset ferħ li ma jitfissirx. Imbagħad semgħet leħen li qalilha: Ejt li tave marijiet ġieħi tliet tiem li l-ġisem tiegħi dam fil-qabar. Devozzjoni kbira Karmni għamlet kif ġiet ordnata. U mbagħad kollha ħosbina fuq dak li ġara marret lejn dara. Minħabba l-mart, Karmni verament għal madwar sena ma resqitx lejn Tapinu. Hija ma qalet lil ħadd dwar dak li semgħet f'Tapinu. Kien wara xi sentejn li hija fetħet qalba ma' ċertu Franġisk Portelli, għażeb u bniedem tar-ruħ mill-arb. Li qalilha li hu wkoll ġieli kellu xi esperjenzi mhux tas-soltu f'Tapinu. Min-naħa tiegħu, French, għax hekk jissejħu dawk li jisimhom Franġisk, sqarrilha li hu wkoll sema l-leħen tal-Madonna għal sitt darbiet li kien iħeġġu biex ikollu devozzjoni lejn it-tbatijiet sa Kristu fil-Passjoni.
Ftit ta' żmien wara, f'Ottubru tal-1886, ġara li hom French Vincenza Portelli, li kella 75 sena, kienet marida serjament. U li jida, għamlu weda mal-Madonna Tapinu għalfej għantommum. U b'mod meravigljuż din fiqet. Din il-ġrajja xelet lill-Għawdex u l-Malta. U l-ġrajja ta' Karmni Grima di t-ixteret fos kulħat. Hawnhekk l-isqof t'Għawdex, Monsignor Pietro Paċ, qarbel lill-Karmni Grima u din ta' ġurament xedet dak kollu li kienet semat nar 22 ta' ġunju 1883. L-istess ġara minn Franġisk Portelli. Fir-raħal tal-arb, dawn iż-żewġ persuni kienu miżmuni bħala nies tar-ruħ ta' fomhom sikert u ta' rispett kbir. Fl-1887 imxija tal-kolera laqtet il-Malta. Il-biża kien li din tieħu wkoll f'Għawdex minħabba li xi Maltin fiċċew il-ken f'din il-gżira. Għalhekk l-Awċin għamlu għeda lill-Madonna Tapinu biex tiskansom minn dan il-flagell. War 4 xhur il-kolera battiet u ntemmet minn Malta waqt li Għawdex ħelisha b'wiċċ il-ġid. F'pellegrinaġġ kbir l-Awċin raddew ħajr lill-Madonna Tapinu għal din il-grazzja.
Santwarju ġdid. Il-fama ta' devozzjoni tal-Madonna Tapinu waslet fost l-emigrantin Maltin, il-bott minn xtutna. U f'qasir żmien, il-kappella saret żgħira wisq għan-numru kbir ta' pellegrinaġġi li bdew jinvistawa u beda jinħass il-bżonn li kabru l-kappella. B'hekk seħħet it-basira ta' Karmni Grima li t-tempju ta' isin kbar kellu jinbena madwar il-kappella fil-ġejjieni. Ix-xogħol fuq is-santwarju l-ġdid inbena fit-30 ta' Mejju 1920 fuq il-pjanta ta' Andrea Vassallo minn Ħalluqa u bħala bennej kien hemm Mastru Vittor Vella. Dax il-sena wara, nhar it-13 ta' Diċembru 1931, Monsignor Mikel Gonzi, dak li żmien kien l-isqof t'Għawdex, ikkonsagra. Disa' xhur biss wara, l-isqof Gonzi ġab it-titlu ta' Bażilika lis-Santwarju Tapinu. Il-quċċata tal-ġrajja ta' Pino waslet meta l-kardinal Lepissier, delegat mill-Papa Pio XI, żejjen iġbija tal-Madonna, kuruna tad-deb, fost il-ferħ u l-entużjażmu tad-devoti, fis-sena 1935. F'ġurnata oħra memorabbli, f'Mejju tal-1990, il-Qdusija tiegħu il-Papa Giovanni Paolo II żar is-santwarju u żejjen il-kwadru bis-stellarju tad-deb madwar ir-ras tal-Madonna. Is-santwarju huwa ta' tip Gotiku Lombard, mibni mill-ġebla bajda u ċija, b'kampnar mislut maqtu ħadih waħdu. Huwa twil 46 metru, wiesa 30.5 metri u għoli 47 metru. Dan it-tempju huwa mgħun bl-isbaħ xogħlijiet tal-arti, bħal mozaiċi fuq l-abbozzi ta' Envin Cremona u rħamijiet li jgħinu lill-Miniżuru biex jintrefa' f'talbu lejn Alla u lejn il-Madonna.
Is-santwarju ta' Pino sar l-aktar post devot tal-gżira Awċija u tista' tgħid tal-gżejjer Maltin. Il-bosta ex voto il-insibu fih juru id-devozzjoni li teżisti lejn il-Madonna taħt dan it-titlu. Fiż-żminijiet ta' hemm, il-Maltin u l-Awċin daru lejn il-Madonna ta' Pino u din min-naħa tagħha ma ħallitomx mingħajr il-faraġ matern li huma fiċċew li jsibu fiha. Illum il-ġurnata is-santwarju jħaddam fih il-fdalijiet ta' Carmine Grima u ta' Francesco Merċieqa, magħruf bħala French tal-art, illi kellu fama ta' qdusija u f'ħajtu kien infittex wisq għad-duwa li kien jagħti magħmula minnu stess mill-ħxejjex. Kienu illi kompla jxerret id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pino u kienu wkoll illi ta' bidu għall-Via Sagra illi llum iżejjen l-għolja tal-ammar quddiem is-santwarju. Ta' kull sena, nhar 22 ta' Ġunju, issir it-tifkira ta' meta Carmine Grima semat l-istedina ta' Marija. Ejja illum. U fl-għaxa ta' filgħodu, issir is-supplika lill-Madonna ta' Pino jitkanta it-Tedeum u l-qniepel kollha ta' Għawdex jinfexxu f'mota ta' kwarta.
Jalla kull Malti u Għawċi jisma u jiftaħ qalbu għall-istedina ta' Marija li għada sejħilna. Ejja l-lum. Bla ma nħallu għal-għada. Is-sejħa ta' Marija hija sejħa l-lum. Għax l-lum neħtiġuha bħal kull jum ieħor ta' ħajjitna. Min ta' Pino l-istedina li taslinna hija s-sedina ta' omm. Li hija konċernata ħafna minn ulieda li hija tant ħobb.